الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. سورة مجادلة يا مجادلة دوار سيد مدني سورة مذهب کی 58 اور نزول کی 105 نمبر بد صورت منافقون نے نازل شوے دی صورت کا مجادلہ ہوئی اور صورت الزہار مرتوئی زہار ذکری کی رسو مسئلہ زہار اور مجادلہ دا باس اور دا جگڑی صورت دیکھی باس شوے دے بھئی او خبر اور مسلمان پیغمبر تھا دعوت دی صورت صورت کے زجر دے منافقان تھا کہ فساد کئی بمعاشرہ کی اور بتنظیم کے معاشرہ و تنظیم کے فساد راوری نو آوا خلق لا زجر اور داغی ماخذ پینزم آیا ان الذین یحادون اللہ و رسولہ قبتو کما قبت الذین من قبرهم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین نو زجر منافقانو تا کہ فساد کئی پماشرہ اور تنظیم کے عورت دیورت میں باطل دیورت میں باطل رد گئی چھپاوے سر معاشرہ کے اور تنظیم کے فساد پیدا کی ربط دی صورت مخ کے سرا مخ کی صورت کے ترغیب انفاق تو ندی صورت کے دولتم آیات کے طریقہ دا انفاق انفاق بسن گئی یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدین اجواکم صدقہ دا انفاق یہ طریقہ دا عملہ چھتا پیغمبر مجلس لا یا دا امیر مجلس ترازے نمخ کے دا ملاقاتنا یا دا غٹین کے صدقہ انفاقو کا چمخ کے زدین کارتوش اب تفسیر پر دیکھے ہو دویم آوجہ مخ کی صورت کے ترغیب و انفاق او جہاد کا چیز ذریعہ و دا اصلاح دا عالم عالم کے باغے سر اصلاح ندی صورت کے زجر دے فساد پیدا قوم کو دا پر رسمنو اوتار غلط و نجو و مشوروں مکے اسلو کے محتاب اور جہاد ندل کا زجر کم خلق فساد پیدا گئی رسمنو نجوا و غلط و مشوروں جر ہو سک بلا وجہ مکی صورت کی ویلو چی انفاق ہو گئے ددے رپارا چی جہادوشی او اسلوشی ندی صورت کے منع گئی داغ طریقے نہ چپاغے سر فساد رہ گئی دا فساد نہ منے بلا وجہ مکی صورت کے ددو ڈڑو بیان شو ندی صورت کے مومنان و منافقان ندی صورت کے دے دوار و ڈالولا نمونہ ورکی خد دی نمونہ سری یو حزب اللہ ذہن حزب الشیطان بلا وجہ باقی صورت کے رد ہو پر بدعات دا اہل کتاب ہو رحبانیت بدعت رد کرے نو بدی صورت کے رد گئی پرسم دا جاہل و عوام جاہل خلق رسمون گئی نو دل تیو خاص کے سم رسم دا عوام ناکوئی و رد گئی حال تبدیلت رب نزلت درس ہمارا بلا وجہ مخی صورت کے ذکر دا منافقان و مختصرا او داغی تخویف دی صورت کے داغی ذکر تفصیلی لے سردا بیان دا خباستن بلا وجہ مکی صورت کے بیان دا جہاد او دا انفاق نو دی صورت کے اصلاح دا معاشرے چھ کور او ملک چھ سم نہیں نو جہاد نکی نو کور او ملک سم کہیں امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے و ذکر دا مجادلی دا یو صحابیه یو صحابیه دا غی مجادلہ او باس و پیغمبر سر دا سی بل صورت کی نشت بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا مطالبی دا خضو دا خپل حق کہ اسلام خضی دا خپل حق دا مطالبه حق ورکڑه نگا خدا دا خپل حق مطالبه کئی و اللہ والا حق ورکڑه بلا وجہ حقوق نسوا چورتو دوین درین وجہ صورت ممتاز دے پا ذکر دا کفاری دا زہار زہار دا طلاق او دا خدی دا حرامینو یو طریقہ و یو قسم دے نو داغی دا کفارے بیان دی صورت کے لئے بلا وجہ صورت ممتاز دے پا ذکر دا اقسام دا نجوا دا جرگو دا مشورو قسمنا بلا وجہ صورت ممتاز دے پا ذکر دا حزب اللہ او حزب الشیطان وکه اس مدلی یو حزب اللہ دے و بیم حزب الشیطان دے بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا القواعد سیاسیہ السلاسة للإسلام دا اسلام پارا سیاسی درے قیدے او آداب کی باغی طرح اسلام ہے یہ بیان ہے بلا وجہ الزواج والصلاه للمنافق للاسلام درے زجرونم د منافق د اسلام پا منافق بلا وجہ سورۃ ممتاز دے و ذکر د لفظ د اللہ اسم اعظم دا اللہ سلوی اختلا مخی صورت واقعہ اور رحمان کے دا اللہ نم و لفظ دا اللہ نو ذکر کم و بلکی پنیش تی صاحب نو دی صورت کے دیر گن رو دا غیر کتر دا پورے کڑے سلوی اختلا دے دا سنو رم دیرے وجی دی پسو سرمار دی حاصل دا صورت صورت کے درے فائدے بیانیں دا اصلاح لفار معاشرے فلفظ دیا ایوہ الذین آمنو سا او درے زجرون دی منافقان کا فلفظ دا عالم سرا فلفظ دا عالم سرا دری زجرون منافقان ہوتا او فلفظ دا یایو الذین آمنو سرا دری قائده دا اصلاح دا معاشره قواعد دی دا پار بیانه چه منافق و مومن پی جوداش فرق رایشی دا منافق و دا مومن او پس صورت کی دا یو رسم باطل رد کئی دا جاہلیت او تقسیمی بیاداده چه دا صورت دو باب ده اول باب دیار لسایاتونه دویم باب بیا دا سور لسم آیاتنا آخر پوره قد سمع الله قول الذي تجادل في زوجها دا اول رد دا یورسم باطل گئی پا دی سلو رو آیا تمہیں چونکہ صورت کی منوی اصلاح دا معاشرے دا نو دا معاشرے اصلاح بیانی او دا معاشرے نا فساد لری گئی معاشرہ نو دا معاشرے اہم ایسا کور دے نو کو پکور کی فساد را دے نو دا کور نم دا فساد درے کور بائی دارن تنظیم کے فساد را دے نو تنظیم نا فساد روانے لرے کور بائی او دا کور دا یو جگڑے اس لئے دے کے خول را دا کور ہم دا یو ورکو کی تنظیم حیثیت لري کورم تنظیم دے سڑے پکی امیر دے انور کے کار کنان نو دا کور آغا تنظیم کی چه فساد را لے دا غیت اصلاح اللہ پاک کئی مطلب دا چه پا معاشرہ کی پا کور کی پا تنظیم کی فساد اللہ نکو قی که فساد روانے را تن اصلاح کوئے او فساد تے لرے کوئے او دارن اغا الفاظ او خبر مکوئے چه پاغی سر پا معاشرے کی پا تنظیم کی او پا کور کی فساد رش پاغی زوران ورکی ولی دا چه الفاظ وائے چه کور معاشرہ او تنظیم پی خرابی دے اول کی دے عورت سن باطن رد کی جاہلیت کی دا چوا چه خد تبعوئے انت علی کا زہر امی زہار دیو تمہا باندتا سے حرام ہے لکا زمان با مور شاہ او ملا انت علی کا زہر امی یہ تبا زہار ہوئے لکی در زہار ہوتا بھی لکی نو پدی باندے با خدا حرام شوا نو طول مر بے حرام باندلا نو نبے بیا خدا بولا او نبی بیا پر خستا دقتی کل معلقا زوان نبوا نو دا یولی ظلمو زیادے و ترکی در جاہلیت کی پدی طریقہ صحابیہ دا خولا بنت سالبا رضی اللہ تعالیٰ نا او دائے خاون نے او بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نا دوارا فرشتہ کی قریب دسر اولادو دسرونو یعنی ترگرانو دسر زیو دسر لورو کھلو گئی نکے شویو و بلتر خمیر معابط و پورم جو خداو چی اوس رضیلانو دا دماغو نلکتے دو و سکی دبا یو رس پور ترائے سا خبر اکڑا بائیو ترا خضب سا خبر اکڑی خبر اوڑی دلی دا او سا شوی دے خضب پہ اتحار کنے چی تب ما باندی دا سی حرام ہے لکا دمور دمور شام دا سی حرام دمور دا شاما نسنگا چی مسئلہ دا دا سڑی دا پارا خل سڑی دا پارا دا خل مور شام لا پیٹے وغیرہ کا قتل حرام دی. یعنی مطلب یہ کہ سنگ دب قزیتا قتل حرام دا غشرا بانی تم حرام دی. یہ تو زہار و دا زہار نمیم والا ذکر کرے چھ زہار زہر ملے کا دا شاہ پکڑی رہا جی ملا بلکہ دا زہار مسلو سمدارا دا زہار پتی کی یو شردارے چھ دیکھی تشبیح وی تشبیح وہی کہنا آنت علیہ کا زہر امی تو بما واندا چیلا کا دا مور دا شاہ پشان نویو پکی تشبیح شوا اور زین تشبیح ورکول لی دا آغا آگاو چی آغی تا قتل چڑی لی منی لی اور دا آغا چا دا آگاو تشبیح چی آغا پتا بانی ابدی حرامی لکمور لور خور ترور دا دی دا آگا یا دولو دا دی تشبیح ورکولو خزی تدا سوی مان کورو پکی دا غوا انتا علیہ کا زہر امی تو ماوانی دا مور دا شاہ پشانتے انتا علیہ کا فخذ امی وغیرہ وغیرہ نو دا زہار کو خدتا زہار چھوکو خبر و دخلی نو گتا چڑے رس تو خفا چھدا میں سوکے دا خو زہار اور جاہلیت میں روانی و چھ خدر و قدیبان حرام گرالا خفلے بیا او دیر آتا تو کلا راشا دیکھ پر خدت سے نیزدی را نیزدی شکی دیشی دا قسم پی مچ چی خدت کل ور نیزدی کی دا ناغی غصت سادہ رو بڑا پزان رواج ور قسم و قرطمہ تی نیزدی کی دی نیش مسلمان ہیں دا مومن ہیں رب اللہ خواہ خواہن ہے چی زمان پلکار دا اوے نا تا زہار کرے او ما تا دے دا حرام والی نسبت کرے ندا بزر مسلم معلوم ہو دا پیغمبر جذا دل جل جائز نہ کنا لا نبی علیہ السلام تو المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نما سر مبارک عزت او یختم ولا ینزل دارالا دین استا جو نے ترین جو ادا پیغمبر صدا کیتا شروع کیتا غصہ چاہتے دیکھی مسئلہ سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے چی ما تا خدا نورا نوی معلومات نشتا فالوطا دادا چی حرمت دینا بس تپی حرام ہے اوی خواب تپی حرام شو چی کل ازوانو نمتلا خیدم نو چی بودیشو نمتلا خشو او دا دی خواننا چی بچی رولن رولن اوز حرام شو اوز بزد حکام نیم بچی نیم دی آخر دا بسکو نبی علیہ السلام نے بس مسئلہ دارا نور کما تا پتہ نشتا مسئلہ نارا علی وحی نگرہ نور مسئلہ راتا نگا معلوم ہو دا بشت آخر دا پجڑاشوا او اللہ تے فریاد شو قرآن ذکر پی و تشتکی الاللہ اللہ تے فریاد شو یا دا اوتا او یا دا تلانات دارا چی پدی کی پا نبی علیہ السلام وحی شو بشت ام المومنین ویما آتا رولی دل نبی علیہ السلام باندې چې دوه یا څار اتله نو دا خبرې کوي ما ته چې چپ شه غلی شه وږي شو روشه نو یې غلی وکړه نو نبی علیہ السلام لکه دا غلی چې وایي ختم شو نو دی وي قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير او دا آیاتونه وي دا کم کی چې دا واقعره د زهار مسله بیان کړه مولوین عائشہ جلان هوی مونږ په کور کې د کور په یو ګوټ کې ناشته او دا خبره یې خدای ګولې چې د نبی علیہ السلام پر سر مبارک انزل او تا او دا نبی علیہ السلام سره خبرې کوي ته خبره ما وره ده سره ملک په خپل کار کې مشهور هو قسم په الله چی اللہ پاک اغا خبری اولی چی مونگی نوی تو کور پا گوڑ کی خبری شیوی دی و پیغمبر تا دان لشیوی دی اللہ ورے دی وحی روڑے اگر ای خد حق ورکا چی ٹک دا خبر خوشوی دا خبر غلط دا دروغ دا پل خد سنگا مورکا دا خبر خنلا البتا دا زورن دا پارا چی دا خانویا تبالا دا چی نکی کفارہ دے ورکی خضب والا حلالش نذر واقع بیان ہے. قد سمع اللہ یقینا اوریدل اللہ قول اللتی خبر را خذ تجادلو کا چبات کوتا سرا فی زوجہا وبارد اکل خاون کے چھ خاون کو میرا تدوئے دے بدن حرام اور ادل اللہ بہن خبر دا خود چتا کرے باپ کا دکان بار یا سمیا کا مانا دا قبل نو سمیا اللہ علیہ من حمد آئے مانا تو کس طرح قبل ہی ہے اور خود فریاد جرا قد سمیا اللہ ہو یقینا قبول کرے اللہ قول اللتی فریاد اور جرا دا ہے خدے اللہ فریاد قبول کر اللہ جرا ہو رہے گا تو جائے گا تو فیض ہو جہا بات چکوتا کرا کی زوجہ تبارد اکل خاون کے چی خاون تو میں دارا کرو و تشتکیل اللہ اور اظہار بغم کرو گلے کو لے اللہ اللہ تدخل خاون اللہ تدخاون گلے کو لے چی اللہ زوانوں مددی خاونوں مجھے بودے شنگوں سے پزان حرام کرو جب وہ سکو مجھے بلے نکام نشم کو لے دے بچو سر بسکو و تشتکیل اللہ او شکایت او گیلے کولا اظہار دغم کا وی اللہ اللہ کا دخل خاون و اللہ و اللہ یسمع ورید تحاورتما خبر اثر استاس دوارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دے خضر دا خبر اللہ ورید آ شکایت کو اللہ اللہم انی اشکو لے دا پیغمبر نکو نومی رشم اخوی بس مسئلہ لگا وی اللہ نور شکایت میں تاتا دے اشکو لے اللہم انی اشکو الیک اللہ تا تجرا فریاد کن ترا لا دا مسئلے حل رو بس نا اللہ وی ما ہو رہے دا اللہ وی اتنا تخاو تا خبر اترے مو رہے ان اللہ بے شکا اللہ سمیون اوری دن کے بسیر انی دن کے دے اوری ہوگی بس یا تو نرالا جتے ہار بیان اللذین آوکسان یزاہرون چھتے ہار کئی من کم تا سنا من نسائہم بولو خود ہوتا تاسو کی چکم شریخ بولو خود ہوتا زہار گئی نما غمنا نیزا خز امہات ہم میان دید دوی یعنی پدی زہار بولو سر خزا مور کی جنا و نمور دا ولی میان دی سوگ دی ان امہات ہم ندی میان دید دی پا حقیقت کے اللہ مگر آغا خز ولدنا ہم چی دوی زہگولی دیو پیدا کری دی نور خواہو چی پیدا چی اور داتوی چی خضی تا مور ہوئی دا مور نسبت کئی نو این نوم بے شکا دا خلق چی دا دہار کئی لیا قولون وی منکرم من القول بدا وینا منکرم من القول منکرم من القول بدا وینا دا شریعت نا خلاف وزورا دروغ و خلاف دا حقیقت دا حقیقت نا خلاف خبرا اور دارا دا شریعت نا خلاف خبرا کئی منکرم من القول دا شریعت نہ خلاف وزورا دروغ چې دا حقیقت نہ خلاف دروغ نه مور نه دا ورته ست دا مال مور پشان یا مور و ان الله بشک الله لا عفون خام عاف کون کے غفور مهربان نے دعا صفات دے کر کر دا جو کہ مخ کے دے قول کا منکر و زور ہے لدائے مقابل کے صفات دا اللہ دعا و ان الله بشک الله لا عفون آپ کون کے رے دے دا منکر مقابلہ کی او غفورا بخون کے رے دے دا زور مقابلہ کی خاص فضائے صدا چدا سے غلط الفاظ ہے او دا سزا دا رسمی و رواجی خبرے رسمی و رواجی خبرے پر رکھن دا خود جاہلیت رسم و رواج نو دا رواجی او رسمی خبرے سزا صدا اگر سزا بیانے سزا ادارہ بزہار والذین آکسان یظاہرون من نسائہم چی زہار کئی خلو خضو تا ثم یعودون بیا ارادے اکڑا ترا گردے دو لما دا خبر نقالو چی ویلی کما خبر ویلی دا پیمانے دے پہ ہوئی دا دین روڑا بس دا خبر پریدم پیمانے خضو تا میں مور یا دا مور پشان ویلی دا نو دا خبرہ پیمان ایم پہ دین روڑا مسی چل بکے چو واپس کی گی تو طریقہ اشتا وی طریقہ داو فتحریر رقبت ایم پس ازادون دی دیو غلام من قبل ان یتماسا مخی دیو دیکی دونا
د دې خدای خاوند دا خدای خاوند د یو بل سره یو ځای کېدون هم د سترین مخکې به یو غلام آزاد ذالکم دا تاسو چې کوم حکم بیان ذالکم دا ان کې دل تاسو واو جو نواز کی کتاب صدیری پدی سرا واو جل اللہ کی نصیت دتا کی دائی دل سزا دیر پارا ورکڑ چیندتا چی غلط خبر خلین انو باس او اللہ اللہ بما پاو سبان دے دا ملون چی تاسو کوئے خبیر ان خبردار دے اللہ خبر دے نو دا ایتا فارش وا او دا تفارش زکو کا چی سبا لبیدہ چی غلط الفاظ دے دا زورا دے دا پار نو چی رسمی و رواجی خبری کئی او کارونه کئی نالا سزا پکاری کئی نده بطور سزا خواه غلام نی مصبتی فمن لم یجد سوک چه پیدا نکی دا غلام فسیام و شهرین متتابعین لازم دی پی روجی دومی آشی متتابعین پر لپسی من قبر این یتماس کا مخی دا لاس ورولونا مخی دا یو بل لاس ورولونا یو دا بل سر دا یو دا کئیون خواه دا روجو طاقتی نی فمن لم یستطع دوکه طاقت لري د روزو نو په اطعام 60 مسکینا پس فراق کول دی او فراق ورکول دي شپیتو مسکینانو ته ډېر شپیتو مسکینانو ته ټوټه ورکړي زاله دار کېدل تاسو دا کفاره در باندې دې لپاره مقرر کړه ذالک را کفاره دې لپاره لتومنو بالله ایمان اور ہے اللہ اور رسول پر رسول اللہ ادا سے بیا غلط الفاظ نہ ہوئے کہ چیز کا پارو سزا پر نو بیا فل کنٹرول چاہیے میں بیا بتا سینا کا وہ تل کا حدود اللہ او دا پوری دا اللہ دی دا اللہ حدود دی پوری دی چھ بیان کرے دے ہر اول کہے ما غلط الفاظ نہ ہوئے قوم میں دایے پار بیا دا کفارہ دا ولی کافرین او دا پار دا منکرین دا دی حدود چھ اللہ دا حدود او قانون انکار کرے دیده پارا عذاب و نعذاب علیم و درناک عذاب بولا اللہ فکر آیاتون نازل شو و تویل شو دا حکم دے خذ اوی چو ٹک دا من خوبا کفارا ورکو خود اما دا خوان خواست نشت نروجینی ولی شی خانوی شپیتو مسکنان دروتے ولی دا غی وقت چلتا دے دا وسم نلے وی خواب پیغمبر توی نبی علیہ السلام تا سو کوشش تو کسو با مونگو کنو تو حالا سراتا او زبا مونگو یا توی مزالا منل بیانو لم گران کار لن اگا توی نم در بانے بیا یا وی چو گو رتا لنی توی منل لے کنو تو برا سروس کے اگو تو عبو وی خلق اگو آسی ما دا دی زمانی خبرو با اللہ ایو اسنو و تی سبا تکی او سبا مونگو الکانو خبر قاضی کړه دا پیغمبر لو نور سبا تکي او سبا مونږ نبی عليه السلام دې سبا لازم دا بیت المال نه ده بیت المال نه ولا ورکا کفاره ادا کړه او دا یې اپور واپس لور خدا کفاره با د یو ځای کې دونه مخکي ادا کړي چې مخکي ادا کړي نو نه بعد ولا قضا جائز خدا دا دهار کې اوس مسله ده دهار یو کو نو دهار کې دو خبری دی که چرتا زیہار او کسڑی نولماوی چه پا کفارو کی صرف دایو کفارا دا زیہار چه پدی که قاضی زور کولیش نور کی زور نکی نور خطا کل اخوا غورکی کنه ورکیستا دا اللہ معاملہ دا خودن دا چونکی دا خد حق دے پکی کنه از آئی کی جاہیلیت کی نمدہ غصی دوران دوان خد تا نقصان دی نو دو خبری قاضی بے جج بے حاکم به مجبوری دا خاون بولا رو والا دا خدا خدا که او که پریده ہے که وی چیر پریدم خوینا انو کپارا ورگا شاوا زر کپارا ورگا که وی چی کپارا ورگا سمیشتا نخواب طلاق ورگا طلاقی بے پی پریدی بے پی نکا که پریدی ہے نا او کپارا منورگی نخو زوان بدا که خدی خوالا رجو دا خدا جاہلیت طریقہ نو قاضی پدی مجبوری یا طلاق ورتا یونی پری ادا او یا چرے خضا کفارا ورتا چھے خضا خضا پاچی بس دیدا بسو کرو کور واپس ہو ان اللذین یحادون اللہ و رسولا اگر ہماری صورت کسی اصلاح نماشتے و تنظیم او دا چې په تنظیم معاشره کې فساد راغلی نو داغی اصلاح ہوگی او دا یو ورکوٹی تنظیم تذکره ہوگا کور یو ورکوٹی تنظیم دے تنظیم دے کر پاکی خدا خاون بچی دا تنظیم دے نو دا دی تنظیم اصلاح بیان کر پا یو ورکوٹی تنظیم کور کی فساد راغلی ہو نو داغی دا اصلاح بیان ہو کرو زکا فساد پر کورو نروانی کی پدا سی خبر نو پدا سی خبرو سرا معاشرہ خرابی نو پدا سی خبرو سرا ملک کے کور کے و تنظیم کے فساد رہے ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم تو زجر ورتی و تخویف مخالفین د حدود الله او د اوغا حدود الله ورسول چې کوم خلق د الله او د الله رسول د حدود خلاف کینایتا زورن او تخویف دے دا ان شاء الله سبحانه